7:36 näitab kell. Keerulised ajad majanduses kestavad, tööstuses vähenevad nii kasumid kui käibed, hädas olijaid tuleb juurde, neile peatus äripäev näiteks mööblitootjate kannatustel. Värskema poolne statistika ütleb, et Eesti majanduslangus on muljetavaldav 3% kandis ja lootuskiiri on pigem vähe kui palju. Samal ajal küsivad inimese palka juurde ja värsked CV keskuse ja palgainfoagentuuri uuringu põhjal on lausa 4 inimest 5 kindlad selles, et leiavad vaevata kiiresti uue töö, kui peaks vaja olema. Sellises virvarris ütleme tere hommikust Redgate Wealthy investeerimisvaldkonna juhile Peeter Koppelile.
Tere hommikust.
Lisamata jäi veel, et niisama paljud palgamaksjaist 80% ei ole lähiajal sugugi valmis palka lisaks maksma. Sellise väitega tuli värsket lagedale CV Online. Käärid tunduvad vähemalt tähelepanuväärsed.
Need käärid on tähelepanuväärsed, aga me peame arvestama ühe asjaga. Me peame arvestama sellega, et meil on vähe inimesi, meil rahvastik vananeb ja see tähendab seda, et tööturul tegelikult jääb inimesi vähemaks. Ja... Alati, kui majandusel läheb enam vähem, praegu võibolla tundub, et just kui ei lähe enam vähem, aga veel läheb enam vähem, siis kipub olema meil tööjõupuudus, mitte tööpuudus, vaid tööjõupuudus. Ja see on selle rahvastiku vananemise ja väheste inimeste tõttu struktuurne. Selle vastu mingisugust kiiret ravimit ei ole. Ja see tähendab seda, et kui me mõtleme näiteks sellist perioodi 2010 kuni 2020, siis meil tegelikult reaalpalk kasvas sisuliselt maailmas kõige kiiremini sellepärast. Reaalpalk ehk siis, mis on korrigeeritud inflatsiooniga. Ja eks inimestel ole see päris selgelt veel meeles ja selline ootus, et palgakasv oleks, on aina üks inertsist juba olemas. Kui me nüüd mõtleme nendele kääridele, siis sellest tuleb aru saada selles mõttes, et ega ettevõtjad ei näe erilist võimalust palka tõsta, nad ei näe erilist võimalust sellepärast, et paljudel ettevõtetel eriti töötlev tööstus, eriti eksport, eriti kõik ütleme, selline eksport, mis on seotud näiteks Skandinaavia kinnisvaraga, neil on käibed märkimisväärselt kukkunud ja neil on käibed kukkunud, kui nüüd töötlevas tööstuses võib üldiselt öelda, et me räägime mingisugusest 15%-lisest langusest, siis mööblitööstusel on ikkagi päris on poole suurem see. Ja kui nüüd seda üldist konteksti vaadata, et kuidas ettevõtjad ennast tunnevad, kuidas nad tulevikku näevad, siis ei ole sellist tunnet, et seda nõudlust oleks nüüd hirmsamal kombel tulemas, et see oleks nüüd kasvamas. Ja kui sul nõudlus kasvamas ei ole, sa pigem näed sellist olukorda, et sul tellimusi jääb vähemaks ja vähemaks, siis ega sa ei taha ka palka eriti kasvatada.
See võib tähendada ka seda, et kuni viimase hetkeni võib see tööandjaga olude sunnil näiteks tõsta oma töötaja palka ja siis see kukkumine võib olla äärmiselt kiire, sest nüüd on asi selge.
No põhimõtteliselt küll sellepärast, et ei saa öelda, et see nähtavus oleks nüüd hea maailma majanduses. Et ühendriikides küll jah, räägitakse sellest, et pidi tulema just kui mõningane surutis. Nüüd see surutis paistab ära jäävat. Aga me Euroopat vaatame, siis Euroopas ikkagi sellist surutise lõhna on tunda. Ja see intressi tõus, mis on olnud ikkagi väga kiire, on tegelikult majandust päris korralikult jahutanud ja ta on jahutanud seda meie peamiste ekspordipartnerite juures. Ja see teeb ka siin selle majandusele haiget ja ma ütleks, et võibolla selline enam-vähem optimistlik meeleolu või selline tunne, et me elame veel, et see on seotud võibolla suvega natuke, et sügisel ma kahtlustan, ollakse sunnitud päris mitmes valdkonnas nentima, et nüüd tuleb midagi ette hakata võtma ja võibolla veidikene koomale tõmata ennast.
Kui majandusmeestega rääkida, siis varem või hiljem jõutaks ikka selle tavateadmiseni, et tõusul järgneb mõõn ja vastupidi. Aga kuulesin teie viimast vestlust kolleeg Mihkel Nestoriga ja seal avaldasid arvamust, et nüüd tuleks ehk jääda ka sügavamalt mõttesse selle üle, mis on Eesti järgmine päästerõngas muutunud olukorras, et kui esimesel korral tõi meid jamast välja plaanimajanduselt, turumajandusel liikumine edasi saime hakkama ka Vene kriisiga ja kolmandaks hakkasime eelmise suure finantskriisi ajal rohkem liikuma töötleva tööstuse suunas, et mis see nüüdne võlusõnake on.
Võt selles see probleem ongi, et ega igakord, kui me oleme selle trikki nii-öelda ära teinud, siis võibolla selline arusaam sellest, et milline on järgnev võlusõna, oli ainult esimesel juhul, kui siis tõesti mindi üle plaanimajandusest turumajandusele, sellepärast, et noh, teati, et turumajandus toimib, asendati süsteem, mis ei toimi toimiva süsteemiga, mis puudutab, ütleme, sellist Vene kriisiga toimetulekud ja 2008. aasta kriisiga toimetulekud, siis ega siis ei olnud erilist aru saama sellest, et mis nüüd võiks hakata edasi saama. Lihtsalt väike, dünaamiline, väheste inimestega majandus, kus üldiselt inimestele meeldib, ikkagi meeldib tööd teha, et no, see sai hakkama. Aga ei ole seda mõtet hetkel, et mis see järgmine võiks olla. See võib olla, võib loomulikult leida aset ka see, et meil eksport taastub ja me siis liigume ka oma ekspordis nii-öelda, noh, kuidas nüüd majandusmeestele meeldib öelda, et väärtus ahelas kõrgemale, ehk siis tegelikult saame küsida natukene paremat asjadest, mis me teeme oluliselt kõrgemat hinda, et võib olla ka see, aga ei pruugi ja see saab olema huvitav kõrvalt vaadata, aga kui seal sees peab olema, siis see saab kindlasti olema keeruline.
Selle tõi ka Kai Realo siin samas Vikerhommikus millalgi välja, et vaatame, mida eksporditurud tegelikult tahavad ja äkki nad ei tahagi enam seda, mida me neile täna pakume, aga kas maailmas on nõudlust millegerel, mida me oskame ja suudame?
No, võt, nende nõudlustega kipub olema ka nii, et see sõltub väga paljudest faktoritest, et see sõltub kas või näiteks sellest, et mis on parajasti pop, mis on parajasti moodne, et kui me mõtleme kas või sellele, et näiteks kõik, mis on seotud tehisintellektiga ja kuidas nendel ettevõtetel läheb ja eriti kuidas nende ettevõtetel nii-öelda finantsturgudel läheb, et noh, see on näide moest. Teine asi, et kui me nüüd mõtleme sellele, et kus see nõudlus tekib või siis see on jällegi, et noh, me saame aru, et kui intressimäärad on madalad, siis kõik plaksutavad ja ostavad kinnisvaras, neil on sellesse kinnisvarasse nii-öelda vaja osta mööblit, siis on noh, jällegi me oleme liikunud märkimisväärselt väärtusahelas kõrgemale, sest me ei vii enam välja paperipuitu ja saematerjali, vaid me ikkagi välja no, kas või siis nii-öelda element maju, mis on ikkagi väärtusahelas märkimisväärselt kõrgem. Selle vastu on olnud tegelikult nõudlus, mis on olnud päris hea. Aga kohe kui raha kallis, siis kinnisvaraga läheb nii nagu läheb ja nüüd see nõudlus on no, märkimisväärselt vähenenud.
No tuleme meie kõigi tasemele tagasi, ei ole ju meie sättida siin täpselt, mida seal maailmas tehakse ja millised suured ettevõtted oma töötajaid koondavad, kui me räägime inimestest, kes võibolla saavadki nüüd puhkust, kes jäätaksegi nüüd vahepeal töötuseisusse ja nad peavad hakkama ümber õppima. Alles siin minister Tiit Riisaluga soovitas neil, kellel tööd ei jagu ümber õppida. Millisesse suunda nad võiksid vaadata kasutada seda aega, mis meid lahutab kõige suuremast teadmatusest asjalikult?
No, see on alati erakordselt keeruline küsimus. See on keeruline küsimus sellepärast, et kui sa ei räägitud sellistest noh, globaalsetest trendidest, kui sa ei räägitud moest, mitte siis selle nii-öelda riietuslikus tähenduses, vaid selles, mis majanduses toimub, siis ega väga keeruline on ette hinnata seda, et milliseks see mood nagu täpselt kujuneb. Noh, mina julgen väita seda, et kui inimene suudab olla distsiplineeritud, öelda palun ja tänan rääkida inglise keelt ja siis ta üldiselt võiks nagu hakkama saada. Noh, see juba tähendab seda, et maailma kontekstis noh, võiks keeli osata. Kui ma mõtlen noortele, et kuhu nemad võiksid siis oma fookuse suunata, siis siin mul ei ole mitte mingisugust küsimust, et kui sai rahvastiku vananemist juba korra mainitud, siis noh, arstidest on puudus ja neid läheb vaja üha rohkem.
Õpetajaid ei ole.
Õpetajaid ei ole, aga ma just mõtlesin nagu selles mõttes, et no, õpetaja võib olla, õpetaja amet ilmselt saab olema lähiajal mõnevõrra rohkem väärtustatud, kui ta on seni, aga mulle tundub, et kui tegeleda meditsiiniga, kui tegeleda just nimelt nende protsessidega, mis on seotud rahvastiku vananemisega, siis no, noor inimene võib mõelda, et ta isegi võib jõuda päris ilusa ära elamiseni.
No siis on tere tänan ja inglise keel natukene väheldased abimehed.
Siis on väheldased abimehed, aga ma üldiselt arvestades seda tausta, mis meil on olnud, et kuidas me oleme ikkagi suutnud päris mitu korda riigi ja majanduse nii-öelda ümber profileerida, et ma olen ikkagi päris lootus, et ei ole ka sellises kontekstis, kus see meie praegune eksport mitte just nii-öelda kõige paremas olukorras ei ole mingisugustes konkreetsetes sektorites.
No vahest on ikkagi mingisugune pööre nüüd tulemas ka meie igapäevastes kannatustes. Postimehe poodide ostukorvi hinnavõrdlus näiteks tõi nende hinnangul seekord üllatava tulemuse. Toidu hinnad suuremates jaekettides on langenud, jõudnud tagasi aasta tagu selle tasemele. Tundub vägis, et Lidl läks oma odavama kilepiima käes ja teised marssisid vastumeelselt järele.
No tõepoolest, sellepärast noh, mina ju küll julgen väita, et kui me mõtleme seda inflatsioonifestivali, mis meil on olnud, et mingisugust nagu märkimisväärset tagasiminekut sellises üldises hinnatasemes küll tulla ei tohiks. Et see on noh, toiduhinna odavnemine on kahtlemata positiivne asjaolu, aga ikkagi kui me hakkame seda toiduhinda võrdlema näiteks 2019. aastaga, siis noh, ei saa öelda, et see viimane nii-öelda mõningane tagasiminek, mis nüüd olnud on kuidagi märkimisväärne oleks. Ja teine asja on ikkagi see, et kui me nüüd vaatame seda üldist globaalset pilti, et noh, meil ei ole sellist olukorda, kus meil oleks energiahindadega näiteks kõik hästi. Saudid tahavad raha teenida, siis on probleeme Euroopas juba jälle mõnevõrra gaasiga, see hind on väga volatiilne ja midagi ei ole parata, energiahinnad kipuvad transformeeruma või ka kallimateks toiduhindadeks ühel hetkel. Ehk siis selline pikaajaline vaade toormete suhtes, energiahindade suhtes, no ta ei ole liiga lootustandev.
Ütled sõna, et vaba raha ja üks osa Eesti vaatab sulle suurte silmadega otse, milles sa räägid, teistel on seda rohkem, kuuleme siin ka uudiseid, et hoiuseid muudku tuleb, eile ei pealkiri silma, et meil on kõige kallimalt kodulainud ja kõige paremad hoiuse interessid, kas see on täna arvestatav koht, kuhu üks majandusmees ka vähemalt ajutiselt oma raha paneks?
Noh, ütleme nii, et minu see isiklik selline investeerimisprofiil või riskitaluvus on kindlasti keskmisest nagu selgelt kõrgem.
Ka praegu,
ehk siis ma ikkagi otsin selliseid kohti, kus on võimalik veidikene korralikumalt teenida. Aga üldiselt mulle tundub, et noh, võimalusi kipub olema ka võlakirjaturul, et võlakirjadelt tänasel päeval küll võib juba teenida kohati selliseid intresse, mis on sellised, mis tekitavad võibolla juba väikese muige suule. Jah, inflatsioon on küll ka kõrge, aga võrdes selle ajaga, kui võlakirjad sisaldasid ainult riski ja mitte mingisugust teenistust, noh, võrdes selle ajaga on praegu ikka selgelt parem olukord.
Ütlesite juttu esimeses otsas, et sügisel on meil aeg huvitav. Mis on põhimõtteliselt siis teistmoodi kui täna?
Peamine asi, mida mina jälgiksin, on tööturg. Ehk siis arvestades neid signaale, mis ettevõtetest tuleb, siis ilmselt tööpuhutus võiks hakata veidikene ülespoole hiilima. Ja see ei ole kindlasti selline asi, mis oleks sellisele tavalisele ausele tööinimesele mingilgi moel meeldiv. Mis on selle kõige juures nii-öelda helikopteri vaates positiivne, on see, et see tööpuuduse tase ikkagi on suhteliselt madal. Et see olukord ei ole mingisugusel moel traagiline hetkel ja kui nüüd ka mõelda sellele üldisele tööjõupuudusele või sellile struktuursele tööjõupuudusele, siis noh, see tööhõive tase ikkagi võiks enam vähem säilida sellisel tasemel, mille kohta võib öelda, et see on peaaegu et hea.
Peeter Koppel, ma tänan nende kommentaaride eest.
Aitäh!